Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Srbiji još 137 pozitivnih na COVID-19, testirano više od 7000 ljudi. U Briselu odvojeni sastanci i delegacija Beograda i Prištine sa evropskim zvaničnicima. U centru pažnje evropska perspektiva Srbije i nastavak dijaloga. Zbog predloga optužnice tužilaštva u Hagu protiv Tačije i Veselje u Vašingtone putuje ni Abdullah Hoti. Na delu toka Mlave i Peka vanredna odbrana od poplava, sve reke koje su se izlivale vraćaju se u korita. U Italiji radnici traže mere za dugoročno rešavanje ekonomske krize. U Šapcu poništeni lokalni izbori na svim biračkim mestima. Otvara se beogradska letnja scena na stadionu Tašmajdan, prva predstava je Mama Mia. Zbog pandemije otkazani njujorški i berlinski maratoni. Sutra sunčano i toplije, do 31 stepen. U Briselu je planirana serija odvojenih sastanaka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera privremenih prištinskih institucija Abdullaha Hotija sa evropskim zvaničnicima.
Hoti danas, a Vučić sutra prepodne treba da se sastane sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom i predsjednikom Evropskog saveta Charlesom Michelom. Očekuje se da će teme razgovora biti evropska perspektiva Srbije i odnosi sa Unijom, posebno u kontekstu borbe s posljedicama pandemije COVID-19, kao i nastavak dijaloga s Prištinom. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na svom Twitter nalogu navela da je to važna prilika da se razgovara o reformama neophodnim za nastavak evropskog puta i dugoročnom oporavku regiona.
Sastanci u Briselu su u senci vesti koja je stigla iz Holandije. Naime, dan nakon što je specijalno tužilaštvo u Hagu podnelo predlog optužnice protiv Hašima Tačija i Kadrija Veseljija, koju treba da potvrdi specijalni sud u Prištini za zločine OVK, reagovali su predstavnici privremenih kosovskih institucija. Hašim Tači i Abdullah Hoti odustali su od puta u Vašington, gde je za vikend planiran sastanak političkog vrha iz Beograda i Prištine sa američkim zvaničnicima, prvenstveno o ekonomskim temama. U Briselu i pored optužnica veruju u julski sastanak. State Department ocenjuje da je optužnica korak ka pravdi i pomirenju, dok većina u Prištini poručuje da je ona politički motivisana. Analitičari u Srbiji podsjećaju da dokazi o zločinima OVK odavno postoje i da nije slučajno što je baš u trenutku obnove dijaloga u Vašingtonu Haag objavio vest o optužnici. Detaljnije Marina Bajić.
U 10 tačaka Tači i Veselji terete se za niz postupaka protiv čovečnosti i ratnih zločina. Optužnica nije podignuta, samo je objavljeno ono što je napisano još 24. aprila, a sada poslato u Prištinu na razmatranje. Sva dokumenta predstavljaju isključivo optužbu, obznanio je PR tužilaštva Christopher Bennett.
Ona je rezultat dugotrajnih istraga i održava uverenje tužilaštva da može da dokaže van razumne sumnje sve optužbe sadržane u njoj.
Sada se čeka na odluku o tome da li je optužnica utemeljena, što je proces koji može da potraje najviše 6 mjeseci. Ono što sve zanima jeste zašto je uoči obnove dijaloga u subotu u Vašingtonu stigla baš ova vest. Tužilac je saopštio kako je smatrao nužnim da o optužbama izda javno saopštenje zbog, kako je naveo, kontinuiranih pokušaja Tačija i Veselija da podrivaju rad specijalizovanih veća. Veselji, međutim, odgovara da su iznete sumnje potpuno neistinite i da su motivi tužioca politički.
Iznete sumnje su potpuno neistinite i neosnovane. Još jedna briga je sumnja da su stvarni motivi ovog tužioca u potpunosti politički. S obzirom na vreme i okolnosti nekoliko dana pre sastanka u Beloj kući, sa pravom ističemo sumnju da li je to slučajnost.
Iako je Tači još juče bio u avionu za vašingtonske pregovore sa Vučićem, vratio se nazad u Prištinu i na svom Facebook nalogu jutros postavio amblem terorističke oslobodilačke vojske Kosova. Po njegovom otkazivanju susreta, izaslanik američkog predsjednika za dijalog Richard Grenell objavio je da će na sastanak doći premijer Abdullah Hoti. Ali je i Hoti odustao. Novoizabrani predsjednik vlade u Prištini na Twitteru je saopštio da je Grenelu predložio da se susret odloži za neku drugu priliku i da je dijalog jedino rešenje. S druge strane, u Prištini je odložen nastavak sednice na kojoj je trebalo da se raspravlja o rezoluciji o dijalogu sa Beogradom. U međuvremenu oglasio se i State Department saopštenjem da je optužnica korak ka pravdi i pomirenju. slično mišljenje dele i evropske agencije i bivši zvaničnici, podsjećajući na odavno prikupljene dokaze protiv OVK, ali i, kako navode, labavu vladajuću koaliciju u Prištini, koja možda neće opstati zbog čega nisu isključeni ni izbori. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun ocenio je za Radio Beograd da je tužilac u Hagu namjerno baš sada reagovao, jer je Evropi, kaže, jasno da su Tači i Veselji dogovarali sa tajnim službama u Americi kako da izbegnu odgovornost i dođu do abolicije.
Mi nismo znali ko se nalazi na optužnicama. Izgleda da je Tači saznao na neki način da se i on i Veselji nalaze. Oni su pokušali da tužilaštvo i optužnicu uvuku jednu političku igru, koja bi onda rezultirala političkom trgovinom. Mi nećemo da tražimo procesuiranje pojedinaca srpske nacionalnosti. Vi nemojte da tražite procesuiranje OVK. Podršku takvom stavu su verovatno dobili od američkih obaveštenih službi i mislim da je specijalizovano tužilaštvo došlo verovatno do nekih saznanja da je Tači pripremio pokušaj nagodbe, odnosno političke trgovine.
Da li u toku takmičenja Amerike i Evrope ili nešto treće, saznaćemo u narednom periodu, kažu analitičari. U međuvremenu, zvanično saopštenje dala je Evropa, tačnije njen portparol Peter Stano, koji je izjavio da i pored podizanja optužnice za ratne zločine protiv Hašima Tačija i Kadrija Veselija i odlaganja sastanka u Vašingtonu, Evropska unija očekuje da će se dijalog o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine nastaviti u julu u Briselu. On je na konferenciji za novinare poručio da dijalog nema alternativu. Također dodao da Unija očekuje od vlasti u Prištini da se pridržavaju obaveza prema vladavini prava i mandatu specijalnog tužilaštva i da odrede ko će ih predstavljati u dijalogu.
Na kući povratnika Jovana Ristića u selu Ljubožde sinoć je ispisan grafit UČK, dok je gotovo istovremeno provaljen u kuću Radoja Pumpalovića u selu Dubravi u opštini Istok. Teror nad srpskim stanovništvom u Metohiji se nastavlja, a cilj je njihovo zastrašivanje i proterivanje, ukazuje direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Od nadležnih organa i predstavnika Međunarodne zajednice na Kosovu i Metohiji zahteva da hitno pronađu počinioce i zaustave talas nasilja nad Srbima u Metohiji.
U nastavku emisije o posljedicama nedavnih poplava u našoj zemlji, na teritoriji Valjeva proglašena je vanredna situacija zbog posljedice izazvanih ekstremno velikim kišnim padavinama i pojavom bujičnih voda radi saniranja oštećenih objekata infrastrukture. Kako je rekao gradonačelnik Valjeva Slobodan Gvozdenović, nema toliko štete na infrastrukturnim objektima, ali ima na privatnim kućama i poljoprivrednim zasadima.
Zbog porasta vodostaja na delovima vodotoka Mlave i Peka proglašena je vanredna odbrana od poplava na deonicama od preko 135 km, objavilo je preduzeće Srbija vode. Vanredna odbrana od poplava proglašena je i u slivu reke Resave.
Sinoć je kritično bilo u Doljevcu, gde se izlila reka Toplica. Poplavni talas je bio visoki 4 metra, a izlivena voda široka 300 metara. Voda se je polako povlači, javlja Lidija Georgijeva.
Šteta koja tek treba da se procenjuje svakako je velika. Najkritičnije je bilo u selima Doljevačke opštine u Šarlincu i Šajnovcu, evakuisano je 75 ljudi i oni će do daljnjeg ostati u Domu kulture i Crvenom krstu. Meštani kažu da je posle poplave u Prokuplju Toplica sinoć nadošla munjevitom brzinom, upoređuju sa 2014. godinom, ali kažu da je situacija mnogo kritičnija. Da čujemo šta kažu meštani i šta kaže predsjednik opštine Doljevac Goran Ljubić.
Noćas je bilo ovde katastrofa. Celu noć nisam spao. Voda je nadolazila tako da nije imalo nikakve šanse da se borimo protiv vodene stihije. Samo smo mogli da posmatramo. Jer nije to problem od juče. Taj problem možda zadnjih 50 godina.
I to je munjevitom brzinom za pola sata.
Danas ili sutra ćemo već ovaj materijal da rasprostremo, da ljudima ne smeta. Mi izbjegli smo noćas katastrofu, što je najbitnije. Nema ljudskih žrtava, kuće smo spasli, sad to oko polja i oko poljoprivrede, to nismo mogli da spasemo.
Ono što svakako hrabruje je što se voda povlači i što nema kiše, lepo je vreme.
Veliki poplavni talas prethodna dva dana naneo je veliku štetu u 6 sela podnoplanine Jastrebac, nedaleko od Kruševca. Voda se povukla u korita, ali je u pojedinim delovima sela Velika Lomnica, na Upare i Tmrbačare ostavila pustoš. U toku je sanacija infrastrukturne mreže i kuća. Procena je da je načinjena šteta oko 55 miliona dinara. Svi objekti za stanovanje koji su poplavljeni biće dezinfikovani u narednih nekoliko dana.
Procena štete od poplave već počela, prema prvim informacijama više od 1000 kuća i objekata je oštećeno. Prioritet je sanacija prekinutih puteva kako bi pre svega poljoprivrednici mogli da priđu svojim gazdinstvima. Država je najavila pomoć, a građani od sutra mogu da prijave štetu, pripremio Milenko Marković.
Opštinske komisije su još juče počele sa radom, a većina je danas krenula u procenu štete. Direktor Srbija voda Goran Puzović je izneo neke od do sada poznatih podataka.
Ono što znamo da je recimo u Ljuboviji negde bilo oko 500 kuća ugroženo, od toga je u 200 kuća ušla voda, ostalo su bile pomoćne prostorije zgrade i ostalo kojima se pojavila voda. Arilje negde oko 500 kuća je bilo takođe pod vodom, u Ivanjici negde oko 50 kuća. Vidjet ćemo šta se dešava u Doljevcu i u selima koje su iznad Šabljena, negde 20 kuća noćas ugroženih, gore prema Prokuplju još nekih 7 ili 10 kuća, ne znam tačan broj.
Puzović podsjeća da je u Ljuboviji srušen most zbog čega je vojska morala da pritekne u pomoć. Radi se i na osposobljavanju oštećenih saobraćajnica.
Vojska donosi pontonski most, jer je srušen most koji je raspona neki 25-30 metara. Vodosnabdevanje nije ugroženo. Putni pravci koji su negde ovih dana bili prekinuti, ovih dana će biti vrlo brzo uspostavljeni. Dakle, sve ovo što je u brdsko-planinskom delu se desilo, najbržom reakcijom će biti vraćeno u neko stanje da ljudi imaju svoju komunikaciju, da mogu da priđu svojim kućama, svojim obradivim površinama, malinjacima. Naravno, znamo da počinje žetva za par dana, tako da je naš posao i zadatak jako težak i moramo ga brzo obaviti da život koliko toliko vratimo u normalu.
Sandra Nedeljković iz Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima očekuje da ukupna šteta bude utvrđena za oko 10 dana kada se voda u potpunosti bude povukla. Građani će, kaže, već od sutra moći da prijave štetu na svojim objektima.
Kada govorimo o pomoći države, govorimo isključivo za građane koji su imali oštećenja na stambenim objektima. Dakle, na stambenim objektima čiji su vlasnici i koji koriste svakodnevno za život. Znači, ne radi se o nadoknadi štete, već država kroz zakon o obnovi nakon elementarne i druge nepogode u stvari građanima pruža pomoć. Da, i oni mogu da računaju na to i taj sistem je uspostavljen već od 2014. godine, aktivan je bio i 16. i 17. i 18. i 19. Faktički svake godine imamo poplave, vežbali smo dosta i lokalne samouprave već jako dobro znaju proceduru.
Nedeljkovićeva je najavila da će pomoć biti isplaćena kada se okonča propisana procedura i podsjeća da za isplatu postoje važna zakonska ograničenja.
Najbrže za 3 nedelje, pošto imamo neke zakonom utvrđene rokove, a od toga je recimo 15 dana pravosnažnost, tako da kad lokalne samouprave izdaju rešenja, čekamo 15 dana, pravosnažno rešenje stiže u kancelariju i mi krećemo sa isplatama građanima. Kancelarija ne pruža pomoć poljoprivrednim gazdinstvima za sve one segmente koji su mogli biti predmet osiguranja. Zakon je to utvrdio iz razloga što država daje i do 70% subvencija za osiguranje na poljoprivrednim usevima. Samo ono što ne može biti predmet osiguranja, ono što osiguravajuće kuće ne osiguravaju kada pričamo o poljoprivredi, kancelarija kroz program pomoći pruža pomoć takvim građanima.
Sandra Nedeljković je ponovila da moramo biti spremni jer su zbog klimatskih promjena poplave u Srbiji sve češće. Ona smatra da su preventivne mere i infrastrukturni radovi prethodnih godina, iako skupi, dali dobre rezultate.
Kao što ste čuli na početku emisije, prema najnovim informacijama Ministarstva zdravlja, u Srbiji u posljednja 24 časa na od virusa COVID-19 pozitivno još 137 građana, od testiranih 7311. Procenat pozitivnosti je skoro 2%. Aktivnih slučajeva je 954, na respiratoru je 24 obolelih, preminula je jedna osoba, ukupno 264. Od početka pandemije u Srbiji je testirano 366.380 osoba.
Ministarstvo zdravlja je još jednom apelovalo na građane koji imaju potrebu da se pregledaju zbog sumnje na COVID-19 da koriste kapacitete COVID ambulanti pri domovima zdravlja kako bi se rasteretio rad zaposlenih u trijažnim ambulantama klinike za infektivne i tropske bolesti. Od sutra počinju da rade i 2 COVID ambulante tokom cele noći, na Paliluli u ulici Čarlija Čaplina broj 18 i u Zemunu u ulici Cara Dušana 176. Radno vreme COVID ambulanti pri domovima zdravlja je od 7 do 20 sati radnim danima, a vikendom od 8 do 18.
I ovaj apel pokazuje da je situacija sa virusom korona u našoj zemlji nestabilna. Prema oceni epidemiologa, najteže je u Beogradu, Vranju i Novom Pazaru, dok je u Kragujevcu došlo do naglog povećanja broja novozaraženih. U COVID bolnici u okviru kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa u Beogradu trenutno se leči 249 pacijenata prosječne starosti oko 50 godina. Situacija se pogoršala i u Vojvodini gdje je povećan i broj hospitalizovanih pacijenata. Da bi se virusu stalo na put, struka kaže da je neophodno poštovati obavezne mere zaštite i preporuke kriznog štaba. Detaljnije Tijana Sibinović.
Povećan broj osoba kod kojih je potvrđen koronavirus u Kragujevcu beleži se u posljednje dve nedelje. Nadležni su zabrinuti zato što je u proteklim mjesecima Kragujevac bio jedan od gradova sa najmanje obolelih od koronavirusa. Ukoliko se nastavi trend rasta, komandant kriznog štaba i gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić najavljuje uvođenje vanredne situacije.
Pre svega mislim na skraćenje rada ugostiteljskih objekata, zbog toga što svi ljudi koji su zaraženi ostavili, su anketirani su i svi su uglavnom mlađi ljudi od 25 do 35 godina i svi su virus pokupili na nekoj od žurki, proslava, stiglo je iz Novog Pazara, stiglo je iz Beograda, ljudi su tamo išli. Mature, svadbe, proslave, mi ćemo morati najvjerojatnije da zabranimo održavanje svega toga i da zamolimo da ljudi to odlože za neko srećnije vreme.
Od subote do juče u Pčinjskom okrugu je 66 osoba obolelo od COVID-19. Od toga samo u Vranju njih 64. Uprkos svim merama zaštite koje se sprovode, u Vranju su fabrike i dalje žarište korone. Ipak u odnosu na prethodni period obolevanje se smanjuje, kaže epidemiolog u Zavodu za javno zdravlje Slađan Stanković.
U privrednim preduzećima i u fabrikama smanjuje se oboljevanje u odnosu na raniji period. Tamo se poštuju mere merenja temperature i popunjavanje upitnika na prisutnost simptoma COVID infekcije. Došlo je do oboljevanja i u populaciji. Ono što je bitno da toga ima i u porodičnim uslovima, dakle epidemijski proces se u Vranju poprimio je malo intenzivniji tok, intenzitet virusa je veći, epidemiološka situacija je sada nepovoljna upravo zbog same težine kliničke slike i registrovanja većeg broja obolelih.
Stanković objašnjava da se promenila i klinička slika COVID pacijenata.
Nažalost, dominiraju srednje teške kliničke slike sa upalama pluća i to je ono što opterećuje trenutnu epidemiološku situaciju i što je čini nepovoljnom. Za sada su sve upale pluća stabilne, ali ono što je bitno je da se osobe javljaju sa simptomima i sa sumnjom na COVID infekciju pravovremeno lekaru i da se pravovremeno vrši kućna izolacija takvih osoba.
Broj inficiranih raste i u Vojvodini. Za tri dana obolelo je 67 osoba, a povećan je i broj hospitalizovanih pacijenata. Iz vlade Vojvodine pozivaju građane na striktno pridržavanje mera predostrožnosti i apeluju na zaposlene u zdravstvenim i ustanovama socijalne zaštite, kao i na poslodavce, da se i dalje ponašaju odgovorno kako bi sprečili širenje zaraze. Zaštitne maske su obavezne u gradskom i prigradskom prevozu. Ko ih ne posjeduje, na šalterima autobuske stanice u Kruševcu može ih dobiti besplatno, uz kartu, objašnjava Miroslav Milošević iz Jugoprevoza.
Ovo je nastavak primjene mera i pratit će se trenutna epidemiološka situacija kakva bude i tako ćemo i mi se poštovati te mere se, uvoditi dodatne ako budu potrebne.
Iako maske u zatvorenom prostoru nisu obavezne, preporuka je da se nose, naročito u marketima. Direktor trgovinskog preduzeća u Prokuplju, Nebojša Miljanović, kaže da se u njihovim objektima kupci od prvog dana pridržavaju pravila.
To ono što je bitno, u svakom objektu jasno istaknuto koliki je maksimalni broj ljudi koji može da boravi u objektu i to se nije menjalo za svoje vrijeme kada su popuštene malo mere bile.
Nova mera zaštite na nivou države mogla bi da bude ograničeno vrijeme rada klubova, kaže epidemiolog Darija Kisić-Tepavčević. Razlog je to što se ispostavilo da je noćni provod najveći izvor zaraze, a to pokazuje i podatak da među obolelima najviše ima mladih.
U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je registrovano 95 novozaraženih koronavirusom, što je ukupan broj od početka epidemije povećalo na 2483 osobe. Najviše zaraženih zabeleženo je u Osječko-baranjskoj županiji 40.
U svetu je zaraženo 9,5 miliona ljudi, preminulo je skoro pola miliona, oporavilo se više od 5. Povećava se broj zaraženih, posebno na američkom kontinentu. Iz Svjetske zdravstvene organizacije prognoziraju da će do početka sljedeće sedmice u svetu biti zaraženo 10 miliona ljudi. O tome Sanja Brkić.
U Sjedinjenim Američkim Državama ponovo se beleži veliki dnevni porast broja inficiranih. Oko 35.000 ljudi zaraženo je za samo jedan dan. Posebno brine situacija u Floridi, Arizoni, Kaliforniji, Misisipiju i Nevadi. Gotovo polovina svih registrovanih slučajeva virusa korona je na američkom kontinentu i takav trend se nastavlja, upozorila je direktorka Panameričke zdravstvene organizacije Carissa Etienne.
Virus nastavlja da cirkuliše u gotovo svim zemljama. Posebno je teška situacija u centralnoj i južnoj Americi. U mnogim državama je od 25 do 50% više slučajeva za proteklih nedelju dana, što znači da se suočavaju s velikom transmisijom virusa.
U Velikoj Britaniji je počelo testiranje nove vakcine protiv COVID-19 na ljudima. Projekat realizuju naučnici sa Kraljevskog koleđa u Londonu. Nadaju se da bi se vakcina mogla distribuirati u druge zemlje početkom naredne godine. Vojvoda od Kembridža, princ William, obišao je volontere i istraživače na Univerzitetu Oxford.
Morate osigurati da se zbrinu svi volonteri koji su uključeni u testiranje. Ovo je neverovatno uzbudljiv i veoma dobrodošao projekat. Vi na univerzitetu morat ćete da dođete do svih odgovora, iako ih trenutno nemate.
Francuska i Nemačka obećale su političku i finansijsku podršku Svetskoj zdravstvenoj organizaciji u borbi protiv virusa COVID-19, a Berlin je otišao korak dalje najavivši da će uplatiti pola milijarde evra u fond te organizacije. U Francuskoj je čuveni Eiffelov toranj, simbol glavnog grada, ponovo otvoren za posetioce posle najdužeg zatvaranja od Drugog svetskog rata. Ipak broj posetilaca će biti ograničen, biće obavezno nošenje maske za sve starije od 11 godina, a sve iznad drugog nivoa biće zatvoreno do 1. jula kada će proraditi liftovi.
Italija je jedna od najteže pogođenih zemalja epidemijom koronavirusa, već je počela da se suočava sa ekonomsko-socijalnim problemima. U Rimu se održava manifestacija radnika metalske industrije koje ostaju bez posla, a širom zemlje protestuju roditelji i prosvetni radnici nezadovoljni vladinim predlogom o povratku u škole u septembru. Iz Rima javlja naš dopisnik Marinela Rožnatović.
Koliko je duboka ekonomska kriza u Italiji izazvana epidemijom potvrdio je najnoviji izveštaj Međunarodnog monetarnog fonda. Pad bruto društvenog proizvoda u ovoj godini biće 12,8%, već enormni javni dug 136% porašće na 166% bruto društvenog proizvoda. Vlada priprema treći paket pomoći od 20 milijardi evra, zbog čega će morati da se napravi rebalans budžeta. Mada od početka epidemije, dakle već 4 mjeseca, premijer Giuseppe Conte neprestano govori o velikoj finansijskoj pomoći, kako porodicama, tako i privredi, realno malo se od toga videlo, a ekonomske posljedice sve su snažnije i sve veći broj Italijana teško živi. Prvi su podigli glas radnici u metalskoj industriji, koji u organizaciji sindikata protestuju u Rimu, tražeći konkretne poteze vlade, jer je zbog epidemije već zatvoreno 80.000 radnih mesta, a procenjuje se da bi do kraja godine čak 300.000 metalaca moglo da ostane bez posla. Lider sindikata Francesca Re David upozorava da je današnje okupljanje samo opomena vladi da zajedno sa predstavnicima metalske industrije dođe do zajedničkog rješenja kako bi se na pravi način prebrodili problemi u tom sektoru, počevši od smanjenja poreza na rad. U protivnom, veoma brzo ćemo se mobilisati, opomena je sekretara sindikata Francesca Re David. Krajnje nezadovoljni su roditelji i prosvetari okupljeni na 60 trgova širom Italije. Razlog je predloženi plan Ministarstva prosvete o povratku učenika u škole u septembru. Plan predviđa ulazak u škole po smenama, čas bi umjesto 60 trajao 40 minuta, razredi bi bili smanjeni, predavanja bi delom bila u školi, a delom na distanci. Svi prosvetni radnici, učenici i roditelji smatraju da bi se primjenom vladinog plana značajno smanjila edukativno-socijalna uloga škole.
U Rusiji počinje sedmodnevno glasanje o nekoliko ustavnih reformi kojim će se odlučiti da li će Vladimir Putin ponovo moći da bude izabran na funkciju predsjednika nakon što mu istekne mandat. Ukoliko budu usvojene, Putin će moći da se kandiduje za predsjednika još 2 puta nakon završetka aktuelnog mandata 2024. godine. To znači da bi na čelu Rusije mogao da bude do 2036.
Vesti iz Crne Gore. Policija u toj zemlji uhapsila je 41 osobu zbog izazivanja incidenata u više gradova, dok će krivično i prekršajno odgovarati 54 osobe.
Policija je navela da su se građani juče okupljali bez prijava javnih okupljanja i odobrenja u Budvi, Podgorici, Nikšiću, Baru, Pljevljima, Beranama i Bijelom polju, izazivali incidente u tim opštinama. Saopštili su da je povređeno 9 službenika uprave policije i oštećeno 10 službenih vozila, a šteta je pričinjena i na zgradama opštine Budva i Centra bezbednosti Budva.
Slušate novosti dana. Republička izborna komisija odbacila je više prigovora koji su se odnosili na različite nepravilnosti u radu biračkih odbora, od toga da je narušena tajnost glasanja do zahteva da se izbori ponište. U Šapcu su poništeni lokalni izbori na svim biračkim mestima, javlja Tanja Dimitrić-Mijailović.
Na regularnost lokalnih izbora Gradskoj izbornoj komisiji podneta je 41 prijava. 40 prijava dosadašnjeg gradonačelnika i njegove liste Nebojša Zelenović, Šabac je naš, i jedna liste Zelena partija Mirjana Bingulac. Kako nam je potvrdio predsjednik Gradske izborne komisije Budimir Pavlović, Gradska izborna komisija je poništila izbore na lokalu na svih 100 biračkih mesta. I to zbog, kako je rekao, brojnih nepravilnosti, od formalnih do nepotpisanih kontrolnih listića i dokumentacije bez pečata. Sve one zajedno o kojima je Gradska izborna komisija većala od sinoć pa do ranih jutarnjih časova su dovoljno jake i argumente po njima da se ponište izbori za odbornike Šabačke gradske skupštine. Na odluku Gradske izborne komisije može se žaliti Upravnom sudu. Oglasio se i Gradski odbor Srpske napredne stranke, koji u saopštenju kaže da je ova odluka skandalozna i da će svim zakonskim putem braniti građanska prava na glasanje i svoje glasove, a prvi korak ka tome je upravo žalba Upravnom sudu. Ono što nam je još rekao i predsjednik Gradske izborne komisije Budimir Pavlović, a to je da je Gradska izborna komisija konstatovala i da me ima u međuizbornim materijalom i brojne liste koje se razlikuju u nijansi boja. Dok se čeka i zvanična odluka, ali i zvanične žalbe Upravnom sudu, ovde su već prijave u Šapcu počele da pristižu. Pa je tako poverenik SNS i poslanik u dosadašnjem skupštinskom sazivu Boban Birmančević podneo krivičnu prijavu protiv predsednika Gradske izborne komisije Budimira Pavlovića, i to zbog zloupotrebe službenog položaja i neblagovrenog obaveštavanja i izveštavanja javnosti o rezultatima izbora, a opštinskom javnom tužilaštvu krivičnu prijavu podneli su i glavni odgovorni urednik i jedan novinar nedeljnika Podrinjske, i to protiv NN ili više NN lica zbog falsifikovanja rezultata sa glasanja.
Gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović izjavio je da je Gradska izborna komisija u Šapcu utvrdila nepravilnosti koje su dovoljne da se izborni proces ponovi, ali da postoji pravo žalbe Upravnom sudu, čiju bi odluku trebalo sačekati. Imali smo izbore koji nisu ispravni i Gradska izborna komisija je po našem prigovoru donela odluku da se izbori ponove, rekao je Zelenović za N1, čija je stranka Zajedno za Srbiju učestvovala samo na lokalnim izborima u Šapcu. On razume da Srpska napredna stranka ima podršku građana, ali je uveren da to u Šapcu nije većina.
Sada o ekonomskoj situaciji u zemlji tokom epidemije. Negativan uticaj virusa COVID-19 pogoršava ekonomsku situaciju u zemlji, ali i u drugim zemljama širom sveta. Prve analize Ekonomskog fakulteta u Beogradu i Fondacije za razvoj ekonomskih nauka pokazuju da bi pad BDP-a u ovoj godini mogao da bude oko 3%, što bi moglo da dovede do gubitka 1000 radnih mesta. Ono što je dobro, inflacija je ostala na istom nivou, poljoprivreda i građevinarstvo nisu imali gubitke, dok je telekomunikacija profitirala, pripremila Sandra Cvijanović.
Fiskalni deficit bi do kraja godine mogao da dosegne 8 umesto planiranih 0,5% bruto domaćeg proizvoda, uz povećanje javnog duga za 4 milijarde evra. Uz to očekuje se i nagli zastoj stranih direktnih investicija, jer su sve zemlje u svetu u ekonomskoj krizi, kaže profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Milojko Arsić.
Kad su pitanje antirecesivni efekti, većina mera je dobro koncipirana, ali recimo mislimo da je najveći promašaj sa stanovišta i antirecesivnih efekata ima odluka da se punoletnim građanima odobri po 100 evra. To je koštalo 600 miliona evra. Bolja mera bi bila da je recimo milion najsiromašnijih dobilo 3 puta po 100 evra, sada na jesen i krajem godine. To bi ukupno koštalo 300 miliona evra. Antirecesivni potencijal takve mere bi bio mnogo veći, jer siromašni troše sve što dobiju i troše više za domaće dobro. A drugi 300 miliona je možda moglo da se iskoristi za pomoć privredi koja je posebno ugrožena, za pomoć ovim sektorima. Veća selektivnost je mogla da bude i u nekim drugim merama, poput toga da nije trebalo možda poreske obaveze odložiti svima. Zašto bi telekomunikacione, farmaceutske, prehrambene firme dobili to odlaganje?
Velike promjene dogodile su se na deviznom tržištu. Za razliku od prošle godine, kada je država kupovala devize da bi sprečila jačanje dinara, u ovoj godini je prodavala kako bi sprečila slabljenje domaće valute. Jedan od razloga bio je da se finansira deficit u tekućem platnom bilansu. Arsić ocenjuje da je dobro što nije došlo do skoka inflacije.
U prva dva meseca bila je 0,6%, u naredna tri meseca u proseku je bila deflacija od minus 0,1%. Znači to je nešto što je prisutno i u drugim evropskim zemljama, i u drugim evropskim zemljama je došlo do smanjivanja inflacije. U zemljama centralne istočne Evrope inflacija na početku godine je bila oko 3%, a recimo u maju je bila 1,3%. Zašto se to dogodilo? Pa recimo zbog pre svega pada tražnje i odlaganje kupovine neegzistencijalnih dobara. I konačno, pad cena nafte i metala, odnosno osnovnih inputa, uticao je da inflacija bude manja. U slučaju Srbije, nepromjenjen kurs je uticao na to.
Narodna banka Srbije pokrenula je paket mera sa ciljem da podstakne privrednu aktivnost. Ipak, profesor Milojko Arsić smatra da jedna od mera, koja podrazumeva otkup korporativnih obveznica, nije dobra i podsjeća da to nije antikrizna mera.
Ako Narodna banka garantuje da će otkupiti te ove obveznice, onda u stvari postiče moralni hazard. Poslovne banke će odobravati kredite bez obzira kome, znači znajući da će to preuzeti Narodna banka, i ako se to dogodi, postoji rizik da se de facto kvazi fiskalne aktivnosti prebace Narodnu banku, što država subvencioniše Air Srbiju da to uradi na ovaj način centralna banka.
Ukoliko dođe do oporavka evropskih privreda, Srbija bi u narednoj godini mogla da ostvari rast bruto domaćeg proizvoda od 4-5%, što bi značilo da bi premašila nivo BDP-a za 2% od pre pandemije, smatraju ekonomisti.
Telekom Srbija dao je najvišu ponudu na tenderu za kupovinu operatera mobilne telefonije IPKO na Kosovu i Metohiji. Za kupovinu tamošnje telekomunikacione kompanije od 10 prihvaćenih ponuda, Telekom Srbija je ponudio najveći iznos, 155 miliona evra. To je potvrdio i gradonačelnik Prištine Špend Ahmeti na svom Twitter nalogu, ali naveo da bi takva ponuda trebalo da bude blokirana. U Prištini smatraju da bi, ukoliko do toga dođe, nacionalna sigurnost bila ugrožena.
Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je tradicionalno godišnje priznanje Kapija uspeha, koje Privredna komora Vojvodine dodeljuje najboljima za postignute kvalitet usluga u ugostiteljstvu i turizmu. Iz Novog Sada izveštava Petar Kočić.
Priznanje Kapija uspeha uručeno je hotelima Vila Breg iz Vršca i Srbija Lux iz Stare Pazove, restoranu Projekt 72 iz Novog Sada, vinarijama Zvonko Bogdan iz Palića i Milanović iz Surduka, specijalnom rezervatu prirode Zasavica iz Sremske Mitrovice i poslastičarnici Vremeplov iz Novog Sada. Dodeljujući ova priznanja Privredne komore Vojvodine, predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović rekao je da je značajan rast u turizmu i ugostiteljstvu prekinula epidemija, ali da će država pomoći ovim privrednim granama.
Borit ćemo se. Razvojni fond će staviti milijardu dinara na raspolaganje kroz veoma povoljne kredite. Razvojni fond iz Srbije i Razvojni fond Vojvodine, borit ćemo se na sve druge načine da saniramo štetu, ali trendovi koji su bili ukazuju na izuzetno važne potencijale i mi ćemo nastaviti da ih razvijemo.
Pored priznanja Kapija uspeha, Privredna komora Vojvodine dodelila je i 7 plaketa za kvalitet usluga u ugostiteljstvu i turizmu. U ime dobitnika na priznanjima je zahvalio vlasnik novosadske poslastičarnice Vremeplov, Nemanja Kovačić.
Mislim da je turizam i ugostiteljstvo u Vojvodini na vrlo visokom nivou. Imao sam prilike da putujem po mnogim državama sveta koje su na daleko višem stupnju razvoja i sa ekonomski jačim budžetom i potencijalom. Mislim da tako gledajući Srbija, a posebno Vojvodina, može se pohvaliti sa vrlo visokim nivom turističke usluge.
Za doprinos u razvoju ugostiteljstva i turizma Privredna komora Vojvodine prvi put ove godine nagradila je i pojedince. To su novinar Petar Samadžija i istoričarka umetnosti Tijana Palkovljević-Bugarski.
U Beogradu je otvoren Beo Shopping centar. U njemu se na tri sprata nalazi nešto više od 130 radnji poznatih domaćih i svetskih brendova, bioskop, restorani, kao i garaža sa preko 1200 parking mesta. Reč je o zajedničkoj investiciji kompanija MPC Properties i Atterbury Europe, koji su u taj objekat uložili više od 110 miliona evra.
Ovo je Radio Beograd 1. Na portalu e-uprava 8. i 9. jula bit će dostupna nova usluga, elektronski upis u srednju školu.
Za upis elektronskim putem potrebno je da roditelji imaju kreiran nalog na portalu e-uprave kako bi mogli da pokrenu tu uslugu. Elektronski upis biće omogućen za sve redovne škole, osim muzičkih, baletskih, specijalnih i privatnih škola.
Dugo očekivani 166. list Miroslavljevog jevanđelja, jedini koji nedostaje u najstarijem srpskom ćiriličkom rukopisu, a koji se nalazi u Nacionalnoj biblioteci Rusije u Sankt Peterburgu, u Srbiju će stići sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u oktobru, saznaje Tanjug. Manifestacija Beogradska letnja scena na stadionu Tašmajden počeće u 18 časova predstavom za decu Max Metallic. U večernjem terminu u 21 čas publika će moći da pogleda predstavu Mama Mia. To je za Radio Beograd potvrdila Gordana Goncić iz Sekretarijata za kulturu.
Veoma smo svi uzbuđeni i radosni što možemo da najavimo da večeras ponovo radi pozorište posle više od 3 meseca od kako su vrata svih naših pozorišta zatvorena zbog epidemije koronavirusa. Ovo je zaista jedinstven događaj da ćemo na jednu scenu imati zaista sva gradska pozorišta, ali i goste iz Srbije, Srpsko narodno pozorište iz Novog Sada, Narodno pozorište iz Vršca, iz Prištine, scena iz Gračanice, ali i nezavisne produkcije. Postoje dve scene, jedna je dečija, jedna za odrasle. Dečije predstave se igraju svakog dana od 18 časova. Večernja scena počinje u 21 čas, igra se svako večer od 25. juna do 20. jula. Tako da pozivam sve da prosto pronađu svoje mesto ili da možda prvi put gledaju neke predstave sa repertoara beogradskih pozorišta.
Počela je rekonstrukcija ulice Cara Dušana na potezu od Francuske do ulice Kralja Petra. Planirano je da radovi budu završeni do 1. septembra. Dobračina ulica biće prohodna za trolejbuski saobraćaj. Očekuje se da radovi na kolovozu budu završeni i pre septembra, kako bi ulica bila otvorena za automobilski saobraćaj.
Ovogodišnji njujorški maraton, koji je trebalo da bude održan 1. novembra, otkazan je zbog pandemije koronavirusa. Iz istog razloga se i berlinski maraton, planiran za 26. i 27. septembar, neće održati. O događajima u domaćem sportu, Željko Stefanović.
Fudbaleri Vojvodine osvojili su Kup Srbije, pošto su u finalu na Niškom čajru savladali Partizan posle boljeg izvođenja 11 teraca. U regularnom delu susreta rezultat je bio 2:2. Vojvodina je tako sprečila crno-bele da peti put uzastopno trijumfuju u najbrojnijem srpskom fudbalskom takmičenju. Došla do drugog pehara u kupu, dok je Nenad Lalatović osvojio prvi trofej u trenerskoj karijeri. Duel u Nišu bio je važan i zbog kvalifikacije za Ligu Evrope sledeće sezone, pošto će Vojvodina kao pobednik krenuti od drugog, a Partizan od prvog kola. Heroj utakmice bio je golman Emil Rockov, koji je bio sjajan tokom celog meča, posebno prilikom izvođenja udaraca s bele tačke.
Jedna izuzetno teška utakmica. Mislim da je ovo prava suština ako takmičarskog fudbala. Mislim da je kao da je trajala dva dana. Bilo je svega, bilo je duela, bilo je povreda, bilo je kartona, bilo je golova, bilo je kontranapada, bilo je frke, svega je bilo i mislim da onako jedna prava herojska i borilačka utakmica.
Da u Vojvodini trenutno vlada zaista prava porodična atmosfera potvrđuje podatak da je kapiten Lala Drinčić prepustio mladom čuvaru mreže da primi toliko željeni pehar. I trener Lalatović je blistao od sreće, mada mu nije bilo lako tokom utakmice. Stalno je bio na udaru navijača sa crno-belim znamenjem. Partizan je inače uz dva prelepa pogotka anulirao prednost Novosađana od 2:0, ali u izvođenju udaraca s bele tačke bila je bolja Vojvodina. Utisci strelca prvog gola za Partizan, mladog Filipa Stevanovića.
Nismo to puno stvari koje smo se dogovorili odradili u ovih 90 minuta. Pokušali smo na sve načine, eto, sreća naša, pa smo izjednačili, ali eto, penali su lutrije. Mislim da momci iz Vojvodine nisu zasluženo pobedili, jer smo bili bolji, ali šta je tu, idemo dalje, glava gore.
Navijači Vojvodine, rukovodstvo, stručni štab i naravno igrači zvanično će proslaviti osvajanje Kupa Srbije večeras u 19 časova na stadionu Karađorđe u Novom Sadu. Iz fudbala nažalost još i informacija vezana za virus korone, na koji su prema posljednjim informacijama pozitivni Ilija Petković, proslavljeni fudbalski as, dugogodišnji selektor i trener, aktuelni predsjednik Fudbalskog saveza Beograda, baš kao i Jovan Šurbatović, generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije. Nenad Borovčanin, predsjednik Bokserskog saveza Srbije, na današnjoj konferenciji za medije najavio je polufinalne mečeve play-offa Bokserskog šampionata Srbije. Večeras u 19:30 u Valjevu se sastaje Metalac i Loznica, dok u subotu na Crvenom krstu snage odmeravaju Radnički i Naisus.
Bokserski savez je obezbedio posebnog supervizora koji će kontrolisati kakav je raspored stolica, odnosno obaveza je da po preporukama vlade Srbije stolice budu razmaknute metar i po između njih. Svako ko uđe u halu dobit će besplatno masku, zaštitnu masku i neće meč moći da počne ukoliko se te mere ne budu poštovale. Isto tako biće ograničen broj gledalaca, mi smo ih smanjili na 300 ljudi kako bi zaštitili zdravlje svih koji gledaju kao i svih učesnika koje će lekari svakako kontrolisati.
Revers susreti polufinala play-offa Bokserskog šampionata Srbije na programu su početkom jula.
Da podsjetimo, prema informacijama Ministarstva zdravlja, u Srbiji u posljednja 24 časa na virus COVID-19 pozitivno još 137 građana, od testiranih 7311. Procenat pozitivnosti je skoro 2%. Aktivnih slučajeva je 954, na respiratoru 24 obolelih. Preminula je još jedna osoba, ukupno 264. Od početka pandemije u Srbiji je testirano 366.380 osoba. A sada da čujemo kakva je situacija sa prelaskom komšijskih granica.
U Hrvatskoj od ponoći važi novi, pooštren režim ulaska u tu zemlju zbog koronavirusa, prema kojem će građani Srbije, Severne Makedonije i Bosne i Hercegovine morati u obaveznu dvonedeljnu izolaciju, što obuhvata i sve one koji imaju uplaćene turističke aranžmane. Nova odluka ne važi samo za one koji su u Hrvatskoj u tranzitu. Severna Makedonija sutra otvara sve svoje granične prelaze bez obaveznog PCR testa i samoizolacije ili državne izolacije od 14 dana. Makedonska vlada je odlučila i da od 1. jula budu otvoreni za saobraćaj aerodromi u Skoplju i Ohridu. Mađarska od ponoći nije uvela nove mere za ulazak naših građana u zemlju zbog virusa korona, javlja reporter RTS-a sa graničnog prelaza Horgoš. Ambasada Mađarske u Beogradu sinoć je demantovala navode medija da od ponoći zatvara granicu sa Srbijom. Od 25. maja, kada je Mađarska ponovo otvorila svoje granične prelaze sa Srbijom, naši građani ulaze u Mađarsku bez testa na COVID-19 i odlaska u karantin ili samoizolaciju.
Napokon sunčan dan u Srbiji, u Beogradu, Novom Sadu, Nišu 28, u Kragujevcu 27 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplije, posle podne i uveče na jugozapadu, uz lokalni razvoj oblačnosti mogući su kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, u košarskom području povremeno jak, jugoistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 19, dnevna od 27 do 31 stepen. U Beogradu pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura oko 19, dnevna do 31 stepen.
Slušali ste novosti dana, urednice vesti Irena Jelovac i Marica Serdar, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Gordana Gačić, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne uz Radio Beograd 1.